Šobrīd ceļu satiksmes intensitāte ir minimāla. Pandēmijas laikā cilvēki daudz rētāk pamet savas dzīves vietas. Tas savukārt ir plus jauniem autovadītājiem, kārtojot braukšanas eksāmenus. CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris stāsta, ka šobrīd tomēr pieprasījums pēc vadīšanas eksāmeniem ir krities. Taču iepriekš bija vērojama cita situācija.
Ja mēs runājam par pagājušo gadu, tad bija novērojams diezgan liels eksāmenu skaita pieaugums. Jo īpaši, ja mēs runājam kaut vai par motociklu vadīšanas tiesībām, un mēs to skaidrojam tādā veidā, ka bija diezgan ierobežota ceļošana, vispār dažāda aktivitāša veikšanas iespējas un cilvēki būtībā tajā situācijā, kad nebija ierobežota apmācība autoskolās, nu, tad izmantoja, teiksim tā, no šo iespēju, šo brīvo laiku, varbūt brīvos līdzekļus, lai iegūtu vadīšanas tiesības.
Šobrīd eksāmenu pieņemšana notiek pēc stingras uzskaitas. Teorijas eksāmeni tiek kārtoti klātienē, taču ir samazināts cilvēku skaits, kas vienlaikus var atrasties telpā. Tāpat visiem jābūt sejas maskās. Tikpat stingras epidemioloģiskās prasības tiek ievērotas braukšanas eksāmenu laikā, atklāja Teteris.
Kad ārpus eksāmena automobīļa mūsu darbinieks kontaktējās ar klientu, tad tiek ievērotas šīs distancēšanās prasības. Savukārt eksāmena automobiļos ir izbūvētas plastikātas starpsienas tādā veidā, ka tiek pilnībā nodalīts eksāmena kārtotājs no mūsu darbinieka un šie divi cilvēki sēž būtībā savu dažādās sastarpēji nodalītās telpās.
Kā arī pēc katra eksāmena notiek automašīnas dezinfekcija un vēdināšana. Tikmēr autoskolās šobrīd var apgūt tikai teorētiskās iemaņas. Praktiskās nodarbības ir atceltas. Teorijas kursi notiek attālināti. Autoskolas kredo autoprieks valdes locekli Henrieta Vasa stāsta, ka attālinātās mācības pasniedzējiem īsti neiet pie sirds.
Pasniedzējs saka, ka nu, tas varētu ietekmēt nu, varbūt kā kvalitāti, jo nu, tomēr tā ir bišķi citādāk tā komunikācija ar kursantiem, jo viņi nu, nesēž klātienē un mazliet varbūt grūtāk saprast, vai cilvēki vispār saprot, ko viņi nesaprot. Daži tur kautrēs uzdot jautājumus. Nu, it kā pasniedzējiem tas nesevišķi patīk.
Tikmēr audzēkņi ļoti novērtē apmācības attālināti. Ir strauja audzes mācīties gribētāju skaits. Īpašu interesi izrādījuši mazākās pilsētās dzīvojošie. Arī autoskolā Einšteins ir manāms audzēkņu pieplūdums. Autoskolas pārstāve Linda Bērziņa stāsta, ka skolas teorijas eksāmens notiek attālināti. Tajā audzēkņiem obligāti jāizmanto videokameras un pirms testa veikšanas jāuzrāda apliecinošs dokuments. Autoskola Einšteins šobrīd ļoti novērtē attālinātās mācības un labprāt tās vēlētos ieviest arī turpmāk, atklāja skolas pārstāve Linda Bērziņa.
Ja valsts un CZD autoskolām atļaus turpināt attālināto apmācību, tad mēs pavisam noteikti esam par to. Protams, būt klātienē tas ir pavisam citādāk, taču ņemot vērā mūsu ikdienas skrējienu un steigumu, kā cilvēki plāno savu laiku, tad, protams, visiem ir ērtāk mācīties attālināt.
Kad noteiktie ierobežojumi beigsies, ir jārēķinās ar to, ka daudziem būs jāapgūst praktiskās nodarbības. Līdz ar to veidosies rindas. Tādēļ autoskola Einšteins šobrīd plāno paplašināt autopārku un instruktoru skaitu. Tikmēr jau šobrīd pieejamās automašīnas aprīko ar nodulošo sienu starp autovadītāju un instruktoru. Linda Spundiņa, Latvijas radio.